23 гадзіны 30 хвілін у Менску, празкай студыі Алена Струва. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды ў Шчучын з Віталём Сімашкам і вольную студыю з Міхасём Скоблам. Аднак спярша навіны, беларускія падзеі. Пытанне аб адлічэнні з БДУ Таццяны Шапуцькі ўздымалася на сустрэчах прадстаўнікоў кіраўніцтва Еўразвяза з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Швецыі, якая старшыню звязі Карл Більд падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля завяршэння сустрэчы міністраў замежных справ краін Еўразвязу і краін-удзельніц праграмы «Усходняе партнерства». Більд назваў абсалютна непрымальным той факт, калі адлічэнне з ВНУ адбываецца з прычыны ўдзелу студэнткі ў лістападаўскім форуме грамадзянскай супольнасці «Усходняга партнерства». Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер вітала сёння першую сустрэчу міністраў замежных справ у рамках праграмы «Еўразвязу Усходняе партнерства», якім бяруць удзел 27 краін «Еўразвязу» і 6 постсавецкіх краін – Беларусь, Молдова, Украіна, Грузія, Азербайджан, Арменія. Еўракамісар адзначыла, што дзякуючы намаганням усіх удзельнікаў «Усходняга партнерства» быў дадзены выдатны старт праграме і яе першым праектам. Як заявіў сёння журналістам у Брусэлі кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартыну, Беларусь, Літва і Украіна – ставілі сёння 20 сумесных рэгіянальных праектаў, у прыватнасці ў галіне энергетыкі, энергетычнай бяспекі, транспарту, транзыту, кіравання межамі агульнай культурніцкай гістарычыннай спадчыны. Міністэрства замежных справ Беларусі зноў адмовіла польскаму тэлеканалу «Белсат» адкрыцці ў краіне карэспандэнцкага пункту. Якасці прычыны міністэрствам названыя папярэджанне пракуратуры шэрагу беларускім грамадзянам за працу ад імя тэлеканалу «Белсат» без акрэдытацыі пры МЗС. Старшыня Еўрапарламенту судзіў выкраданне ў Беларусі апазіцыйных актывістаў Яўгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча Ежы Бузак, заклікаў беларускія ўлады стварыць умовы, якія выключылі паўтарэння такіх выпадкаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У Багдадзе ў выніку шэрагу спланаваных нападаў з выкарыстаннем выбуховых прыстасаванняў сёння загінулі найменей 127 чалавек, параненыя болей за 400. Аб'ектамі нападаў былі ўрадавыя ўстановы. Галоўнакамандуючы кааліцыйнымі войскамі ЗША і НАТО ў Афганістане Стэнлі Макрыстал заявіў сёння, што дзякуючы павелічэнню міжнародных кааліцыйных сіл у Афганістане талібы парадзяць.